Эплияр Абаатлык радио. Үйүңүздө сабыр урматтуу деңгээлчилер. Бүгүн 2017 жылдын 20-нчи июнь Кептанын жекшенби күнү. Кептанын жемиги дүйнө түркмөндөр кепешиклерин деңлемеге чакырыйар. Олар бүгүн сагадын таадалыктарын эң олор менен сиз менен жоксун анын урган таңшедиар. Albaniyalılar 20-nji ýylyny parlament saýlawlaryna ses berýärler. Bu saýlawlar ýurdun mümkin bolan Ýewropa Birleşigi agdalygy gepleşiklerinden öň demokratik ygtyýarlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýan wagtyna geçirilýär. Dolanyrjy Sosial Partiýa we onuň garşydaşy bolan Demokratik Partiýa parlamentde aglaby köplügi gazanmaga çalyşýar. 2,9 milyon ýylatly we NATO agdaty bolan Albaniýa 2014-nji ýylda Ýewropa Birleşigine kandidatlygy gazandy. Emma reformalaryň bolmazlygy şol taýyny saýlaw prosesindäki ýagdaýlar bu urdaky çäreleriň haýallamagyna alyp geldi. Birleşen Arap Emirliklerinin yukarı dereceli resmisi Katar'lın onun aylık komşularının arasında davan sonlamak nazarlayan islenlik şertname Birleşen Statlardan ve Avrupa Birleşiginden bolan gözökçülerin kepillendirmesi gerek olur dedi. Bu kriz 5-nji ýylyna haçanda Saud Arabistany, Birleşen Arap Emirlikler, Bahreyn, Misir we beýlikler ekstremizm gollamakda aýyplap Katar'lın gatnaşyklaryny bet edenlerine döredi. Emirliğin tasarı işler meseleleri boyunca devlet ministri Anwar Gargash 24-nji ýylyny bu dawanyň egerde Katar özüniň ekstremizme we terrorizme gollaw bermeginden el çekse diplomatiýa arkaly hem çözülip bilinjekdigini aýtdy. Egerde Katar paýhas ýoluna düşse, Doha bilen alalaşyk baglaşmak üçin bize kepillikler we gözökçülükler gerek bolar diýip olar aýtdy hemde Ýewropa hem Amerika kepillikler diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Arap Emirlikler, Saud Arabistan, Bahreyn ve Misir 22-nji ýylyny Kuveýt'in araçyllyk etmeginde Katara 13 punktdan ibaret talaplar sanawyny berdi. Olar Al Jazeera telewizionyny ýapmagy hem öz sanalýar we bu talaplaryň kabul edilmegi üçin Katara 10 gün wagt berilýär. Katar 24-nji ýylyny bu talaplar esassyz diýip atlanýardy. Pakistan'ın Nevt tanker ağdarlarından soň turan uly yangyn netijesinde adından 148 adam helak boldy, onlarça adam bolsa yaralandy. Bu ýol hadisesi Multan şäheriniň 100 kilometr çemesi golaýyna boldy. Polisiýa tankerin ağdarlan ýerini taşyny baglamaga çalyşdy. Emma tanker partlaryny onlarça owul ağdarlan maşinadan yangy zalyp ýetişjek bolýardy. GTV saýatlara salylanyp, bu ýerde käbir adamlaryň çilim çekenligini we munyň yangyna sebäp bolanlygyny ötürdi. Xitayın günörtü ünlü ornak Sichuan vilayetinde yer süyüşmesinden son tapılmayan yüzden uğrağı adamın gözlüğü ikinci gün 25. yılına hem devam ettirildi. 24. yılına yıkılan dağ gözlüğü deryanın 2 kilometre çemesi akavasın bağlarından son Sinmo obasının 40 çemesi zayi dövük genciklerin aşağına kaldı. Yekşenme günü yerden 9 ceset tapıldı ve ölenlerin sahanı 24 deyilip tasdiklendi. Emma yine 109 adam tapılmayar. Sinhua xabar gurulugy halas edish tagallarlaryna 3000den gowrak adamyň goşulanyny. Emma bu sebepde ýene yer süýüşmek gorkusynyň gözlük agtaryş işlerine päsgel berenligini aýtdy. Xitaýyň owa hemde daglyk yerlerinde hususan agyr ýagyş ýaganyna yer süýüşmeleri ýygy-ýygydan bolup durýar. Owan resmiler ýurdun günwatar bölegini salmadan barlygy nokodyn edilen Taliban hüjümini howpsuzlyk güýçleriniň 10 agdasynyň öldürilenligini aýtdylar. Hırat vilayetinde küzüm vaktinde gubernatorun sözcüsü Farhat Caylan'ın tasdiklamagyna göre yine de 4 polisiýa ofiseri yaralandy ve 4 jeňçi öldürildi. Taliban jeňçiler geçen yıl 300 milyon dolarlyk proýekt esasynda gaýtadan urulan suw elektrik stansiýasyny nyşana aldylar. Bu desga mundan öňem hüjüm obýekti bolupdy we şu sebäpden berk goralýar. 100 metrden gowrak belentligi we 440 metr iýini bolan bent 42 megawat elektrik energiýasyny öndürmek we Hırat vilayetinde 75 min hektar yerde ekrançılığı gollu vermek üçün gurulu. Türkmenistan büyülün orada bayramını 26. yılında Keptanın 1. günü belli yer. Türkmenistan'ın prezidentinin anı günü gol çeken kararına layıklıkta 1. gün Türkmenistan'ı iş gününe elip ilan edildi. Büyülün orada ay Türkmenistan'ı giyin yayranlık edilen korrupsiyanın devlet derecesinde boyun alınmağına. Yurdun ilatını 1993. yıldan verberleyen yenillikleri yatırmak kararına gelinmeğine kavat geldi. Ekspertler Türkmenistan'ın neft gaz narhlarının global arzanlamak hem de başarınıksız dolanır sebepli ağır iktisadi krizisi baştan geçirenliğine aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Hitler Adatlı Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly adatlygyň saýdyny iň köp okalanlar Türkmenistanyň oňlar çyrytmynyň tutsak edilenligi barada habar. MTS Türkmenistanyň işgärlerini başga iş gözlemeliligi aýdyldy. Türkmenistan goňşulukdaky urşak zaman howpsuzlygy maslahatlaşdy atly makalalar boldy. Sonku makala Owansanyny Türkmen herhedine gola etrawyň İslam döwlet toparynyň eline geçmegi bilen baglanşykly. Şeýlede okuwçylarymyz Türkmen Owan herhedindäki erwet ýagdaýlar hassa yaramallaşýar atly makalany köp okapdyrlar. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistan goňşulukdaky urşak zaman howpsuzlygy maslahatlaşdy atly makala çekýär. İn köp görülen videolarımızın başını video kartlar